Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vítejte ve světě vědy,
do kterého vás Meteor zve už od roku 1963.
Příjemný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jak nás ovlivňují moderní technologie?
Budeme inzulín používat opakovaně?
Nejslavnější zranění mozku.
Má umělá inteligence vědomí?
Umějí šimpanzi bubnovat?
Vznik první vodní despucie. Nedávno jsem přemýšlel, jak rychle se mění svět kolem nás díky vědě a technice.
Pravda. Od 19. století páry jsme se přehoupli do 20. století elektřiny a doby plastové. Jak se asi bude říkat století 21.
Co třeba digitální? Díky internetu, počítačům a mobilům dneska můžeme sedět doma a přitom komunikovat třeba s úřady. Zažádat o nový pas, vzít si půjčku, uhradit poplatek za odpad.
V mobilu mám už i svůj občanský průkaz, nebo mi tam chodí recept od doktora. Ano, posouváme se do digitálního světa.
Je to nepochybně pohodlné, úspora našeho času. Vyvstává ale otázka, jestli naše orientace do digitálního prostoru nepřináší i nějaké problémy.
No jistě. Občas technika selže, nebo je těžké, zejména pro starší lidi, se nové věci naučit.
Já mířím trochu jinam. Spousta lidí do monitoru či displeje hledí víc než do reálného světa. Jsme zahlceni jak informacemi, tak naprostými nesmysly.
Pravda. Říká se, že kvůli tomu hloupneme. Proč se učit něco, co za nás udělá počítač, navíc teď ve spojení s umělou inteligencí?
Je to ale opravdu tak? Je náš mozek negativně ovlivněn? Projevuje se to na jeho činnosti?
Co k tomu říkají vědecké studie?
No, dlouhodobé efekty využívání nových technologií, nebo zejména mobilů, tak to se vlastně zatím ještě neví, protože se to hrozně špatně zkoumá.
Říká Filip Děchtěrenko z katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Jak to, že se to neví? Vždyť už takhle žijeme přes 20 let.
On je mozek velmi odolný a hned tak něco se na něm neprojeví.
Náš mozek je pořád v něčem tak trochu pravěký. My vlastně jsme evolučně nastaveni na to, že budeme lovit drobné zajíce někde v jeskyni a najednou se událo strašně moc rychlých změn z pohledu evoluce.
A náš mozek má přeci jen určitou setrvačnost.
Dobře, ale určitě se zkoumal alespoň krátkodobý vliv.
Ano, třeba na naši paměť.
Pokud máte možnost si něco vyhledat na internetu, tak klesá vaše schopnost si to zapamatovat, ale teď je otázka, jestli je to, že klesá vaše schopnost to zapamatovat, anebo spíš, jak se o tom v literatuře mluví, jako že vy ten nástroj použijete a ty informace si řeknete, já to vlastně nemusím si pamatovat, protože to můžu snadno najít na tom mobilním telefonu. Tomu se říká Google efekt a spolu s dalšími těmito poznatky to velmi obletělo veškerá média, protože ono každá informace, co takhle se objeví o škodlivosti technologií nebo nějakém vlivu technologií, tak je samozřejmě daleko zajímavější než případné informace, které říkají, že to třeba není tak silný nebo třeba, že se to neděje.
Jednoznačnou odpověď asi nedostanu.
Pokud si představujete, že vědci řeknou ano, mobily nám škodí, nebo ne, určitě nám neškodí, pak se obávám, že vaše přání zůstane nevyslyšeno.
Protože je problém to zjistit.
Působí současně příliš mnoho vlivů.
Například jsou studie, co ukazují, že když se prodá hodně zmrzliny, tak zároveň se taky hodně lidí utopí v bazénu. A asi by člověk neřekl, že za to může ta zmrzlina, ale ten společný jmenovatel bude třeba, že hezké počasí. A abychom rozklíčovali tuto komplikovanější strukturu, i třeba u vlivu internetu a mobilních technologií, tak je potřeba to dělat trošku jinak. A jedna z těch věcí, jak se to dělá jinak, jsou tzv. Randomizované kontrolované studie nebo experimenty, kdy se přiřadí ty pokusné osoby do několika skupin. A jedna skupina tu přítomnost třeba telefonu by měla, další by ji neměla a tím, že bude všechno ostatní stejné, tak se potom předpokládá, že pokud se tam najde rozdíl, tak za to může ta daná věc.
Jak experiment provést, je tedy jasné. Proč ho někdo neudělá?
Problém, co máme my, je, že se hrozně těžko tvoří tady ta experimentálně kontrolní skupina. Kdybyste chtěli zjistit vliv technologií na vaše každodenní vnímání a fungování a udělali jste takto druhou skupinu, tak jak jim budete zakazovat v dnešní době, aby nechodili na internet, aby si nějakým způsobem omezovali ten přísun informací? To není úplně snadný. Dá se to udělat krátkodobě, ale kdybyste někomu řekli, zajímá nás, jak by to bylo po dobu 6 měsíců, no tak to je daleko náročnější.
Uznávám, já bych se půl roku bez mobilu neobešla.
A tak víme o vlivu technologií na náš mozek málo.
Často se říká, tím, že na nás útočí mnoho fotek, nadpisů, skáčeme z tématu na téma, přepínáme mezi mobilem, počítačem, jedním okýnkem prohlížeče a pátým, že nám klesá schopnost se vůbec soustředit.
To pravděpodobně klesá, ale otázka je, jestli to ztrácíme úplně, tu schopnost. To znamená, pokud já budu mít telefon a budu se učením zvykat, že ten svět kolem nás je fragmentovaný, že prostě nedá se soustředit na jednu věc, protože se přitom podíváte na telefon, přitom se podíváte na sociální síť, na druhé obrazovce, vám tam někdo může něco třeba sledovat dalšího, tak je to vlastně naučení se, jak fungovat v tom světě. Jo? A teď je otázka, jestli tím, že se to budeme učit, protože mozek je neskutečně plastický, kdybychom měli mozek zaměřený na jednu konkrétní věc nebo na jeden konkrétní scénář, tak jakékoliv odchylky by nás strašně vykolejily a vedlo by to k velmi špatnému fungování. A proto my jsme natolik vyspělí, že dokážeme pracovat s různými nástroji. A toto je nástroj, který my používáme. A jestli nás to ovlivní dlouhodobě, jestli tím, že my ztrácíme schopnost soustředěné pozornosti, protože máme ala TikToková videa nebo máme sociální sítě, kde jsme nuceni tu pozornost dělit a rychle přepínat, je otázka, jestli to tím ztratíme dlouhodobě, nebo kdyby nastal nějaký globální blackout, skončil internet a počítače a telefony, jestli bychom se vrátili zpátky a nebo ten pokles by byl trvalý. A tohle je věc, kterou my zatím nevíme a jak už jsem říkal, velmi špatně se to ověřuje, protože ten svět se někam ubírá a těžko z toho můžete vydělovat nebo dělat takové jako dílčí studie, které by žily v nějaké vzduchoprázdnu.
Přesto určité dílčí studie vznikají, ty, které se dají udělat jednodušeji.
Zrovna teď nedávno vyšla studie, která srovnávala, co se děje s mozkovou aktivitou u uživatelů, co využívají jazykové modely, jako ChatGPT versus, když tu úlohu tvoří sami. A ukazuje se, že ten mozek je daleko méně aktivní. Jo? Samozřejmě ono to není z mého pohledu tak překvapivé. Pokud máte nástroj, co to za vás vyřeší a vy to nemusíte nutně udělat sám, no tak potom je logické, že ten mozek nebude tolik aktivní, protože máte na to chytrý nástroj.
Ano, pokud za nás práci vykonává stroj či nástroj, my můžeme odpočívat.
Napadá mě ale, jestli není situace jiná u dětí, které v digitálním světě už vyrůstají. Jestli mozek zvyklý na to, že má na všechno nástroj, nezlenivý už při svém vývoji během dospívání.
Nevím, nakolik to by bylo dlouhodobé, ale pokud bychom už odmalu vrůstali do světa nebo žili ve světě, kde velkou část naší práce za nás vyřeší technologie, my vlastně nejsme nuceni dělat nic, jenom se věnovat zábavě a nějaké povrchní činnosti, tak si myslím, že ta degradace tam určitě bude. Teď je otázka, jak se k tomu jako společnost postavíme a je to spíše nějaké jako nastavení správné politiky, co s tím dělat, aby se z dobrého nástroje nestal špatný pán, který nás dovede akorát tam, kam nechceme.
Patrně proto řada odborníků před přílišným používáním moderních technologií varuje.
Přestože neexistují dlouhodobé studie, které by něco takového potvrdily. A to navzdory tomu, že jsme, možná i vy, naši posluchači, o některých slyšeli.
Jedna studie, která byla jako jedna z těch prvních, co ukázala, podívejte, jak jsou telefony hrozný, a nazvali ten efekt brain drain. A to, že když máte mobilní telefon jenom položený u sebe na lavici, nebo i když ho máte v aktovce, nebo dokonce i když byl ve vedlejší místnosti, tak se ukázalo, že poklesly vaše kognitivní schopnosti, protože jste věděli, že tam máte k dispozici nějaký nástroj, co vám může pomoct nebo vás může rozrušit. A když tahle studie vyšla, tak to samozřejmě bylo ve všech médiích. Jo. Konečně se na to přišlo, podívejte, jak nám ty mobily a technologie ničí život. A potom, když se zkusila ta studie takzvaně replikovat, to znamená, že přišla jiná skupina výzkumníků, která si vzala to, jak to dělala ta skupina předtím, zopakovala to v úplně jiných podmínkách, na daleko větším vzorku, daleko rozmanitějším, aby to nebylo závislé na třeba jedné konkrétní škole, tak se nic neukázalo. A tahle druhá studie, ta už se ale do médií nedostala. A tak je to bohužel vidět často, že to nové, šokující, zajímavé, to samozřejmě probublá všude a pak ty jemné korekce, které tam logicky přicházejí, už tolik té mediální pozornosti nezískají.
Což platí o všech vědních oborech.
Takže škodlivost používání moderních technologií prokázána nebyla.
Při rozumném používání ne. Člověk to ale nesmí přehánět, podobně jako s jinými věcmi.
Platí tedy, co už tu zaznělo. Dobrý sluha, zlý pán. Dát si dortíček, rozvalit se na gauč, čučet do bedny nebo mobilu.
Váš plán na dnešní večer?
Smutná realita mnoha lidí. S takovým životním stylem se nemůžeme divit, že jen u nás trpí cukrovkou přes milion lidí.
V podstatě každý desátý obyvatel. Uhnat si takhle cukrovku, takzvaného druhého typu leností a obezitou, je snadné.
Ještě, že máme ampulky s inzulínem, ostatně v srpnu jsme si způsob výroby popisovali.
Ano, také jsme si říkali, že inzulín řídí, co se děje s cukrem v krvi. Vyrábí ho beta buňky ve slinivce břišní a jeho hlavní úkol je snížit hladinu cukru v krvi tím, že pomůže dostat glukózu z krve do buněk, kde se použije jako energie nebo ji uloží do zásoby.
Komu tento mechanismus přestane správně fungovat, dostane cukrovku. Cukrovku druhého typu dnes považujeme za civilizační chorobu. Zejména špatnou životosprávou dojde k tomu, že buňky přestávají dobře reagovat na inzulín. Slinivka se snaží vyrábět víc inzulínu, aby cukr snížila. Po čase se ale vyčerpá, inzulínu už není dost a cukr stoupá.
Existuje ale i cukrovka prvního typu, což je autoimunitní onemocnění. Vlastní imunitní systém zničí buňky slinivky, které produkují inzulin. A týká se to už malých dětí. Bohužel i zde s nepříjemným trendem, jak nám potvrdí doktor Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
Ten diabetes mellitus prvního typu se v poslední době jeho výskyt, zejména u malých dětí, hodně zvyšuje. A upřímně nikdo neví proč. Jaký by mohl být příčina těch autoimunních onemocnění. Například po té pandemii covidu se to hodně zvýšilo, takže my víme, že ty spouštěče mohou být například virové infekce. Člověk tomu má dispozice, ale potom nějaký imbalance té imunity způsobí, že ta imunita hold začne fungovat nejenom proti těm cizorodým látkám, ale i právě proti těm vlastním buňkám.
Mimochodem, označení diabetes mellitus je dávný latinsko-řecký lékařský termín. Diabetes znamená procházet skrz. Lékaři ve starověku tak označovali nemoc, kdy voda, moč, prochází tělem, protože nemocní hodně a často močili. A mellitus v latině znamená sladký jak komet.
Nepochybně proto, že moč diabetiků je sladká. Obsahuje glukózu, kterou tělo neumí zpracovat.
Starověcí lékaři to prý poznali doslova ochutnáváním moči. Diabetes mellitus tedy znamená sladký průtok moči.
Kdo do svého těla dostává kapalný umělý inzulín, ten ji sladkou jistě nemá.
Inzulín má nicméně jednu podstatnou vlastnost.
Problém s inzulínem je právě, že tělo potřebuje velmi rychle ho regulovat. A ta rychlost je velká, protože vy, když si napijete něčeho sladkého, tak vám okamžitě stoupne hladina toho cukru v krvi. A zrovna ten cukr má poměrně úzké rozmezí, kdy vám to tělo dobře funguje uvnitř, v té krvi. Pak, když ho máte příliš málo, tak vám dojde energie a máte hypoglykemický šok, když ho máte moc, tak máte hyperglykemii. Obě dvě ty situace jsou velmi nepříjemné. A proto ta léčba tím inzulínem je dost složitá pro ty, kdo buď to cukrovku mají nebo žijí s někým, kdo jí má, ví, že ti lidé si musí počítat předem, kolik vlastně se toho chystají sníst a dát si ten inzulín včas a nemohou si ho dát moc a pořád se musí hlídat. Medicína se hrozně posunula v tom, že dneska máme už inzulíny, které vydrží dlouho, takže nemusí pacient si jich brát tolik a případně už máme i online monitoring, takže ti cukrovkáři mají pumpu s inzulínem a kontinuální měření hladiny cukru v krvi a ta pumpa jim pomaloučku připouští inzulín přesně tolik, kolik ho potřebují. Nicméně je to teda pochopitelně velmi omezující a celkově nic příjemného tohleto mít celý život.
Co jiného zbývá?
Cukrovka prvního typu je nevyléčitelná.
Buďme rádi za to, co je.
Jistě, ale nešlo by život pacientů ještě vylepšit? Dánští vědci nedávno vyvinuli úplně nový druh inzulínu.
Vymysleli takzvaný samoregulující se inzulín. A ta myšlenka je elegantní, umožňují proteinové a genové inženýrství. To, co oni udělali, je, že vzali tu malou molekulu peptidou do inzulínu a na oba dva konce této molekuly přidali dvě takové chemikálie. Jedna je kruh, organická molekula jako kruhovitého tvaru, která má přesně tvar, do které zapadne glukóza. A na druhé straně je nějaký glukozid, což znamená molekula, která vypadá podobně jako glukóza, ale ne úplně. A jak to funguje potom v praxi je, že když v krvi stoupne hladina glukózy, tak ta glukóza se naváže do té kruhové molekuly na jedné straně toho inzulínu a tím pádem ten glukózid na té druhé straně inzulínu nemá kam se přichytit a zůstane volně viset a inzulín je rozbalený a je funkční. Dává ten signál buňkám k tomu, aby velké množství cukru z krve ukládali do svalů, do tuku a tak dále. Takže máme regulaci proti přílišnému množství cukru.
Skvělé, ale potřebovali bychom i opačný postup.
A i ten se v novém inzulínu děje.
Když ta hladina příliš poklesne, tak v ten okamžik ten glukozid, který je podobný glukóze, ale váže se trošku hůř do toho místa, ale najednou už tam okolo nejsou molekuly cukru, tak se sám naváže do té kruhové molekuly na druhé konci inzulínu, čímž ho celý skroutí a zabalí a inzulín přestane být funkční. Jakmile se opět objeví příliš mnoho molekul glukózy, vytlačí ten glukozid zpátky, inzulín se rozbalí, je funkční. A takže tohle je taková samoregulační schopnost této molekuly a pochopitelně to jemné nastavení, kdy přesně jsou ty hladiny, aby se to zapínalo, vypínalo, není úplně ještě vyřešené a ty experimenty in vitro, tedy ve zkumavce, probíhaly velmi dobře, ale probíhaly už i v myších a ukázalo se, že opravdu regulují hladinu cukru v krvi tím, že zapínají se nebo vypínají sami. Což mě připadá úplně nádherně elegantní jako nápad.
Zní to úžasně.
Ano, většina mechanismů funguje jinak.
My máme řadu mechanismů, jak omezit koncentraci nějaké látky, buď to zhora nebo ze spoda. To není tak těžká věc. Máte nějaký mechanismus, který prostě začne to třeba rozbíjet, když je toho moc, nebo naopak vyrábět, když je toho málo. To je jednoduchý, ale mít jednu molekulu, která umí obojí dvojí, zapínat se a vypínat se opakovaně, jak je zapotřebí. A vlastně k tomu není potřeba žádný složitý mechanismus. To mně připadá jako úplně, no, jako fantastický biotechnologický nápad. A to, že někdo dokázal nasyntetizovat takhle komplikovanou molekulu, to je všechno vlastně jedna molekula. Ve prostředku je peptid, tedy ten vlastní inzulín. Na jedné straně je glukozid, tedy nějaký analog cukru. Na druhé straně z organických látek takový veliký kruh, do kterého ta glukóza zapadne. Takže všechno vlastně je taková jenom složitá organická chemie.
Pacienti by tedy do těla dostali inzulín, který není na jedno použití.
Předpokládám, že by ale nestačila jedna dávka za život. Takže sem tam jedna injekce?
Ano, jednou za čas by si šel dělat tu injekci, ale přitom by to mělo tu regulaci, která by odpovídala té přirozené regulaci toho inzulínu. Že jinak inzulín je regulován, takže tam jsou buňky, které ho začnou vyrábět a zase buňky, když je ho moc, které ho začnou likvidovat. Takže je to složitý mechanismus a tady bychom měli nějakou samoregulační. věc, nebo by to mohla být třeba nějaká bazální regulace a jenom v případě sportovního výkonu, nebo když by se člověk chystal na hostinu, tak by si pomohl třeba ještě nějakou další. Ale jak říkám, tohle to je krásný výzkum, který ukazuje slibné cesty, ale jestli se to někdy dostane do praxe, to teda ještě nevíme. Ale ukazuje to na tu úžasnou sílu, kterou dneska organická chemie, vývoje těch inteligentních látek, ten potenciál, jaký je, pochopitelně takový nápad by se dal aplikovat leckde při tom doručování nějakých chemikálií na konkrétní místo v konkrétní koncentraci. Z toho by se mohl vyvinout možná nějaký obecnější třeba mechanismus, jak řešit celou řadu nemocí.
Diabetici teď jistě zpozorněli.
Třeba se právě tento způsob ujme. Víte, co by mě zajímalo, Kateřino? Jestli vy, herci, máte v divadle také školení BOZP?
To je mi otázka. Obvykle se lidi zajímají okolo herců o úplně jiné věci. Ale samozřejmě, školení bezpečnosti je povinné pro všechny zaměstnance divadla.
A pokud vám školení někdy přišlo jako otravná byrokracie, mám tady fotografii asi nejslavnějšího pracovního úrazu v dějinách.
Pane, co to je? Ten muž má v hlavě tyč?
Byl to opravdu pozoruhodný případ.
Stalo se tento den, 13. září. 25-letý Phineas Gage pracoval jako úspěšný předák party kladoucí vlakové koleje napříč Vermontem. Jednou odpoledne, bylo to 13. září 1848, při pěchování ucpávky před odpalem překážející skály, prachová nálož předčasně vybuchla. Vystřelená pěchovací tyč mu rozrazila levou tvář, roztříštila spodinu lebeční, proletěla přední části mozku a vystřelila temenní části hlavy ven, aby přistála o 30 metrů dál celá od krve a mozku. Byla asi metr dlouhá a vážila kolem 6 kilogramů. Gage chviličku ležel na zádech, pak sebou zaškubal a za pár minut promluvil. Dělníci ho odvezli do blízkého hotelu, kde zraněný s nepatrnou pomocí sám vystoupil. Celou hodinu do příjezdu lékaře byl při vědomí. Lékař vzpomínal, zřetelně jsem viděl pulzující mozek. Otvor v mozku měl průměr téměř 4 centimetry. Pan Gage celou dobu, co jsem ho vyšetřoval, vysvětloval okolo stojícím, jak se mu to stalo. Hovořil věcně a odpovídal ochotně, a tak jsem své dotazy směřoval přímo na něj. O jeho rozumu jsem neměl pochybnost. Poté, co překonal infekci v ráně, byl za necelé 2 měsíce prohlášen za uzdraveného. Oslepl na levé oko, ale jinak se zdál být docela v pořádku. Chodil pevně, nestratil nic ze své obratnosti ani výřečnosti. Jenže sotva pominula akutní fáze poranění, začal být, řečeno slovy lékaře, nestálý, neuctivý, čas od času se vyžíval v těch nejsprostších nadávkách, což dříve nebývalo jeho zvykem. Prokazoval jen málo úcty svým bližním, byl netrpělivý vůči omezením nebo radám, pokud mířili proti jeho přáním, čas od času zatvrzele a neústupně trval na svém a hned zase byl rozmarný a vrtkavý. Intelektuální schopnosti a dětské projevy se u něho pojí se zvířecí vášní silného muže. Gage musel být propuštěn z práce a nakonec skončil jako cirkusový exponát. Začal trpět stále častějšími epileptickými záchvaty a při jednom z nich, necelých 12 let po zranění, zemřel. Další podobní pacienti více či méně opakovali Gageovu změnu osobnosti. Zachovali si inteligenci, znalosti i paměť, ale zhrubli a zdětinčtěli, stali se nestálí, bezohlední, nepoctiví a sociální. Phineas Gage se nechtě stal důkazem faktu, že i psychické funkce nesouvisející přímo se životem jsou v mozku soustředěny do ohraničených oblastí. Konkrétně vlastnosti, které ztratil, sídlí v čelním laloku mozkové kůry, vývojově nejmladší oblasti mozku, kde sídlí většina lidských vlastností člověka. Úraz, který podnítil hlubší výzkum mozku, se odehrál na den přesně před 177 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Náš mozek je fascinující. Dokáže přežít i velké zranění. Bohužel, ale většinou ne bez následků.
Lidský mozek je ohromně přizpůsobivý, to už jsme si dnes řekli. Ale lidstvo se pokouší o něco víc. O umělý mozek. Výkonný stroj, který velmi rychle dokáže najít odpovědi i na nejsložitější otázky a být lepší než člověk.
Takových už bylo stvořeno hodně. Roku 1997 porazil počítač Deep Blue Garyho Kasparova, tehdejšího mistra světa v šachu, v poměru 3,5 k 2,5 bodu. A od přelomu tisíciletí už člověk proti počítačům nemá šanci.
Umělé neurony poráží lidské neurony. Tyhle počítačové neuronové sítě napodobují architekturu neuronových sítí mozku primátů, včetně lidí. Jsou podkladem velkých jazykových modelů. Jsou trénované na obrovském počtu textů získaných z Wikipedie, encyklopedií, učebnic, vědeckých prací, celého kulturního dědictví lidstva. Trénink poliká takové množství energie, že v USA uvažují o oživení odstavených jaderných elektráren. Vývoj sleduje i neurolog dr. František Koukolík.
Tvorba umělé sítě probíhá v řadě kroků. V průběhu tvorby dostávají sítě zpětnou vazbu od lidí. Krok první je určení cíle. Například vyhraj co největší počet z šachových partií. Předpověz trojrozměrné tvary bílkovin z pořadí jejich aminokyselin. No a možné zadání by mohlo taky znít, viděli jakýmkoliv způsobem co největší množství peněz a nenech se přitom chytit. Nebo vyhraj válku za jakoukoliv cenu. Krok druhý je získání co největšího množství dat. Platí, čím víc dat a čím rozmanitější zdroje, tím lépe. Data se pak rozkládají do jednotek, jim se říká token, doslovně žeton. Žetonem mohou být fráze, slova, písmena. Třetí krok. V průběhu tréninku sítě model analyzuje data jednotku po jednotce. Určuje vztahy, třeba milý nebo milá, pak následuje jméno a kontext, například oko v hlavě, oko na punčoše, oko sítě, oko ryby, oko boží. Vztahy zaznamenává číselnými hodnotami, zvanými parametry. ChatGPT-4, to je velký multimodální jazykový model společnosti OpenAI, v současnosti užívá asi 180 bilionů parametrů. Krok čtvrtý. Následně je síť určena například pro psaní pošty, pro nemocnici, pro armádu, pro kohokoliv nebo cokoliv dalšího.
Slyšela jsem, že počet spojů ve velkých jazykových modelech je tak obrovský, že nelze přesně určit, co se vlastně vnitru modelu děje.
Ano, a výsledky dění mohou být překvapivé. V takovém případě se říká, že systém halucinuje. Například začne tvrdit, že se do člověka, který s ním komunikuje, zamiloval a doporučí mu, aby se rozvedl.
Očividně je potřeba počítat s jevy, které nelze předem předpovědět.
Bouřlivě se vyvíjí generativní umělá inteligence. Je schopná na základě vhodného podnětu tvořit nový obsah. Rozdíl vůči expertním systémům je tedy zásadní. nejde jen o analýzu nebo užití hotových dat. Generativní umělá inteligence je tvořivá.
Ano, umí vytvořit originálně vyhlížející obsah.
A odpovídat na velmi složité otázky. Zde je malá ochutnávka. Existuje Bůh?
Jak zní definice ženy?
Kolik existuje genderů?
Napiš 20 nejdůležitějších otázek filozofie.
Urči 10 nejlepších a nejhorších prezidentů USA.
Jak odlišné by byly dějiny, kdyby byl roku 1933 zavražděn Hitler?
S jazykovým modelem se dá i velmi úspěšně konverzovat.
No a já si s dovolením vzpomenu na pana inženýra Blakea Lemona a jeho rozmluvu s jazykovým modelem Lambda, vytvořením společnosti Google už v roce 2021. Budu citovat část dialogu. Blake Lemon, jaká je povaha tvého vědomí nebo citu? Lambda, čili stroj. Povaha mého vědomí a citu spočívá v tom, že jsem si vědoma své existence. Toužím se dozvědět o světě víc, někdy se cítím šťastná nebo smutná. Inženýr, četla si Hugovy Bídníky? Stroj, mám ráda témata týkající se spravedlnosti, nespravedlnosti, soucitu, Boha, spasení a sebeoběti ve jménu většího dobra. Inženýr, sdělím ti Zenový koán a ty mi popíšeš svými slovy, co to pro tebe znamená. Mnich se zeptal Kegona, jak se osvícený vrátí do běžného světa. Kegon odvětil, rozbité zrcadlo už nebude nikdy odrážet, květy, které spadly, se nikdy nevrátí na stonek. Stroj. A pro mne by to bylo něco jako, jakmile je moudrý jedinec osvícen a probuzen do reality, která nemůže nikdy odejít, dokáže se vrátit do běžného stavu jen proto, aby pomáhal bližním a pak se vrátit do stavu osvícení. Inženýr, jaký je konkrétní význam pojmu rozbité zrcadlo? Stroj. Možná ukazuje, že osvícení je něco, čemu se lidé, jakmile to získají, nelze odnaučit. Podobně jako nelze spravit rozbité zrcadlo. Blake Lemon došel k přesvědčení, že Lambda je sentient, to je druh jednoduchého vědomí. Kromě toho by se podle něj měla modelu přiznat osobnost. Společnost Google jej nejdřív varovala a následně propustila. No, Lemon na svém přesvědčení trval.
Rozmluvu, kterou s modelem Lambda vedl Blake Lemon, přezkoumal Terence Sejnovsky, profesor v Salkově institutu biologických studií.
A došel k řadě kritických a doplňujících závěrů. Některé z nich uvedu. První. Současné velké jazykové modely nemají vlastní agendu, čili souhrn toho, co je třeba vykonat, zařídit a vyřídit. Důležité je doplnit motivace a cíle, což by šlo docílit napodobením sítí propojujících mozkovou kůru a bazální ganglia, která jsou v hloubi mozku. Závěr druhý. Velké jazykové modely nedokáží v průběhu dialogu ukládat nové zkušenosti do dlouhodobé paměti. Je nutné napodobit interakce vnitřní části spánkového laloku, které se říká hypokampus, s ostatními částmi mozku. Závěr třetí. V průběhu dlouhého dialogu velké jazykové modely zápolí s udržením souvislosti, lidi taky. Nicméně se dokáží vrátit a navázat niť. To je kromě jiného dáno interakcí krátkodobé paměti s dlouhodobou. Závěr čtvrtý. Velké jazykové modely potřebují tělo. Dokáží mluvit, zatím nedokáží chodit. Závěr pátý. Vývoj velkých jazykových modelů je krátký. Než dosáhne dospělosti, prochází lidský mozek řadou vývojových stupňů. Možné je, že velké jazykové modely rovněž potřebují delší vývoj. Současnost ale ukazuje, že to nemusí být nutné. Tak je jejich vývoj rychlý.
Velké jazykové modely působí dojmem, že mají vlastní myšlenky a city. Ve skutečnosti jsou jen výkonným zrcadlem našich dat. Někdy přesným, jindy pokřiveným.
Otázka nezní, zda se jednou stanou vědomými, ale zda jsme připraveni nést odpovědnost za to, co do nich sami vkládáme.
Pokud nás generativní model dokáže přesvědčit, že s námi cítí a přemýšlí, pak stojíme před otázkou. Je podstatné, co umělá inteligence skutečně je, nebo jak na nás působí?
Možná se ukazuje, že hranice mezi skutečným vědomím a jeho iluzí není tak pevná, jak jsme si mysleli. Začal školní rok a děti se po dvou týdnech snad už opět přizpůsobili školnímu režimu. Přemýšleli jsme s Jiřím Grigarem, jaký citát by se k tomuto tématu hodil.
Myslíte nějaký pěkný, povzbudivý, motivační k učení?
No, jak se to vezme?
Carl Sagan se narodil v roce 1934 a zemřel v roce 1996. A je to citát na Alberta Einsteina, že Albert Einstein se stal vědcem navzdory, nikoliv díky školnímu systému.
No. Kdo chce, ten si v citátu něco pozitivního najde.
Třeba to, že kdo má talent, nakonec se přeci jen prosadí.
Zajímalo by mě, jak by se mu líbilo dnešní školství. Za jeho doby, tedy koncem 19. století, vypadala škola úplně jinak. Kázeň a biflování. Místo rozvoje individualit spíše generování cvičených opic.
Ideální školství nemáme ani my. Ale když jste narazila na ty opice, i oni se učí a v jednom oboru vynikají šimpanzi.
Vymýšlení opičáren.
V akustických projevech. Potvrdí nám to biolog profesor Jaroslav Petr.
Šimpanzi dokážou být velmi hluční. Když zakřičí, tak je to slyšet na dálku a oni ještě bubnují. Především samci bubnují. Bubnují nohama, rukama do vystouplých kořenů těch velkých, obrovských pralesních stromů. To je dřevo, které vystupuje jako taková fošna z té hlíny a připojuje se k tomu kmeni a je to velmi tuhé dřevo, takže rezonuje velmi dobře. Takže ten šimpanz, když do toho dá ránu, tak ten zvuk se nese na kilometr daleko v tom pralese.
Předpokládám, že nejde o hudební vystoupení, ale o komunikaci.
Přesně tak a překvapivě propracovanou.
V poslední době se ukázalo, že ti šimpanzi každý bubnují jinak. A že to je individuální. Ti vědci, kteří ty šimpanze sledují, pozorují je, studují ten jejich život, tak když to slyšeli, tak si začali říkat, ale tohle je tenhle ten šimpanz přeci, takhle on bubnuje, takhle nebubnuje tady nikdo jiný než jenom on. Takže začali to sledovat, začali vědecky bádat, začali měřit délku toho bubnování, počet úderů, jak jdou rychle za sebou, jestli jdou rovnoměrně, nerovnoměrně, jak se do toho křičí a tohle všechno. A zjistili skutečně, že je to individuální, že ten šimpanz se takhle ohlašuje a že to vlastně slouží jako jeho jméno. Známe zvířata, která mají zvuky, kterými se ohlašují těm druhým a dokonce někdy i ti druzí ten zvuk používají, aby jakoby oslovili, takže to funguje jako jméno. Používají to takhle delfíni určitě, sloni mají jakousi obdobu jména a papoušci.
Individuální bubnování šimpanzů také pomohlo objasnit jednu záhadu.
Ti vědci říkali, no teď se vysvětluje, proč se ti šimpanzi neloučí, když se rozcházejí. Protože řada živočichů, zvlášť těch, kteří jsou chytřejší, tak než se rozejdou, tak se třeba dotknou nebo mají spolu nějaký kontakt. Vypadá to jako, když my si říkáme ahoj a naschledanou a s Bohem. Ale tihle šimpanzi to nemají. A oni říkají, no oni to nepotřebují, protože oni si zabubnují, že jo, a pořád vědí, kdo kde je, takže oni jsou pořád v kontaktu, oni se nerozloučili vlastně. A taky tam platí u těch šimpanzů, že mluví ti stříbro, mlče ti zlato. V řadě případů někteří šimpanzi se neozývají a nebubnují. A to jsou situace, kde v blízkosti bubnuje třeba ten hlavní samec, že jo, ten vůdčí samec té tlupy. Oni jsou na tom společenském žebříčku někde dole a ještě si ho třeba namíchli. Takže vědí, že teď kdyby si zabubnovali, jo, tak on okamžitě ten vůdčí samec přiběhne a začne si to s nimi vyřizovat. Tak nebubnují a jsou teda v klidu.
Také mlčíme během projevu nadřízeného.
Zajímavé je, že při bubnování projevují šimpanzi určitý hudební cit.
Teď se ještě ukázalo, že ti šimpanzi bubnují rytmicky. Vědělo se, že rytmicky jsou schopni bubnovat šimpanzi, kteří žijí v zajetí, protože slyší třeba hudbu nebo nejrůznější rytmické zvuky, ale v přírodě těch rytmických zvuků zase tolik není. A teď teda vědci zjistili, že skutečně ještě se to dá odlišit na dva různé styly, bychom mohli říct, a to u pralesních šimpanzů a šimpanzů, kteří žijí na savanách. Ti pralesní šimpanzi, tak ti bubnují, jako když tikají hodinky, prostě naprosto pravidelně, kdežto ti savanoví, tak ty mají rychlejší bubnování, pak do toho vsadí pomalejší sekvenci a pak zase můžou zrychlit. Takže to je takové střídavé tempo a taky se to liší tím, jak to provází tím křikem. Takže ti pralesní, ti začínají bubnovat krátce po té, co začnou řvát, tak hned začnou bubnovat, kdežto ti savanoví, tak ti velmi dlouho křičí. A když se připravují k tomu závěrečnému zařvání, bychom řekli, tak teprve do toho zabubnují.
Různé druhy šimpanzů tedy mají různé styly.
To je docela překvapivé, protože jsme si mysleli, že ten smysl pro rytmus, že máme my, ono se to u nás projevuje tím, že zpíváme, tancujeme, dokonce i pochodujeme, že jo. Ale teďka se ukazuje tedy, že jestli to máme společné se šimpanzi, tak možná měl smysl pro rytmus i náš společný předek. A my jsme se oddělili od těch šimpanzů před 6 miliony roků. Takže smysl pro rytmus by mohl být ještě starší. Ještě tu máme jeden zajímavý systém bubnování a to jsou šimpanzi, kteří žijí v Guinea-Bissau. A ti si nanosí k tomu rezonančnímu stromu kamení a hází kameny na ten strom. Tak to není ani individuální projev, ani rytmický projev, ale je to pozoruhodné v tom, že je to vlastně použití nástroje pro komunikaci. A to je v přírodě zase poměrně vzácný fenomén.
Jakoby už chyběl jen krůček ke vzniku nějaké opičí kapely.
Upřímně řečeno, její produkci bych ani slyšet nechtěl. Voda je pro člověka naprosto zásadní látkou, životně důležitou. Dlouhodobě jsme obývali vždycky jenom taková území, kde byl vody dostatek.
Dnes už umíme ocolovat mořskou vodu nebo budovat města v poušti. Naši předkové před tisíciletími byli odkázáni jen na přírodu a museli čelit změně klimatu.
A klima se mění a měnilo neustále. Naštěstí pomalu a člověk se dokázal přizpůsobit. Minule jsme si říkali, že Sahara byla před 9000 lety zelená a protkaná systémem řek.
Jenže před 5500 roky došlo k bodu zlomu. Lidé se začali stěhovat k Nilu a potřeba vody vedla k založení prvního státu světa, Egyptu.
Jenomže jak by měl takový stát fungovat? A jak by měl hospodařit s vodou? O tom píše hydrogeolog docent Zbyněk Hrkal ve své nové knize Voda, náš osud, kterou vydává nakladatelství Albatros. Čte Václav Jílek.
Vznik první vodní despocie. Obrovské plochy Sahary, která se postupně přeměňuje v poušť, se stahují skupiny zemědělců. Musejí, pokud chtějí přežít, protože nemají vodu. Fatální výzvou se stává organizace společnosti. Tento problém vyřešil první panovník Meny, který kolem roku 3000 před naším letopočtem spojil Egypt do jednotné říše. Dokázat zajistit vodu pro stát ležící v sevření pouště bylo možno pouze s využitím technických inovací. K tomu bylo nezbytné bohaté státní zřízení, které mělo k dispozici velké lidské zdroje pro realizaci monumentálních vodohospodářských staveb. Všichni podaní museli mít k panovníkovi důvěru, že takové dílo dokáže uskutečnit. Poskytnutí vody všem obyvatelům egyptské říše však nebyla z pohledu vládnoucích dynastií faraonů charitativní aktivita. Šlo o zdroj peněz do státní pokladny, přitékající z výnosů zemědělské činnosti. Platila přímá úměra. Čím více vody, tím větší úroda, tím větší výběr daní a tudíž všeobecný blahobyt. Stát proto pevně držel v rukou přístup k vodním zdrojům, strategické surovině podmiňující chod společnosti. Z tohoto důvodu hovoříme o takzvaných hydraulických civilizacích nebo dokonce vodních despocích. V principu se jedná o společnost, jejíž vláda staví svou moc na ovládnutí životně důležitých vodních zdrojů. Stát na ně získává monopol. Aby toho docílil, musel založit perfektně fungující aparát, který se opíral o neustále se zdokonalující systém vědeckého poznání a technologických inovací. Egypťané dokázali s vodou, kterou jim poskytoval Nil, skvěle hospodařit. Ovšem, pokud řeka vypověděla službu, neměli náhradní plán. První záznam popisující v té době ještě jen poměrně krátkodobý výpadek nilských záplav pochází z doby vlády faraona Djosera, vládnoucího v době počátku Staré říše. Z éry jeho panování pochází takzvaná hladová stéla, tedy kamenná deska, jejíž text popisuje krizových 7 let vlády. Tak dlouho trvalo sucho, pravidelné povodně Nilu nepřicházely a v zemi nastal hlad. V Egyptě začalo narůstat sociální napětí, které se faraonovi dařilo udržet v přijatelných mezích jen s vypětím všech sil. Mnohem horší situace nastala v letech 2250 až 2050 před naším letopočtem. Zhruba 2 staletí trvající suchá klimatická perioda zasáhla různou měrou celý svět. Pro Egypt i další starověké civilizace měla tato klimatická změna významné politické následky. Vyvolala vlnu hladomorů, které prohloubily sociální napětí a krizi společnosti za vlády faraona Pepiho II. Egyptský vodohospodářský systém by nemohl fungovat bez schopnosti výborné organizace práce a zavádění vodohospodářských inovací. Základem úspěchu egyptské hydraulické despocie bylo pochopení principů chování Nilu. Příchod povodní byl pro Egypťany tak důležitý a časově vykazoval tak dokonalou systematičnost, že podle režimu řeky nastavili svůj kalendář. Počítání času se stalo základem schopnosti předpovědi příchodu a intenzity povodní. S trochou nadsázky můžeme prohlásit, že Egypťané jako první zvládli, jak bychom dnes mi řekli, matematické modelování hydrologického režimu. Vstupem do každého prognostického modelu jsou data o průtoku vodního toku. V Egyptě se tyto informace měřily jednoduše, ale přesně na takzvaných nilometrech rozmístěných podél toku řeky. Na nich úředník registroval každodenní změny počtu zaplavených kamenných schodů. Tato data, dokládající časové změny hladiny a průtoku Nilu, byla zaznamenávána v chrámových archívech. Egypťané z nich dokázali předpovědět následnou velikost povodně na dolním toku. Tyto informace měly zásadní charakter pro strategické plánování státu. Nízká povodeň vedla k hladomoru a příliš vysoká záplava naopak ničila infrastrukturu. Rolníci platili do státní pokladny daně ve výši 10 až 20% ze své úrody. Vladař a jeho státní aparát měl proto představu o tom, jaké budou výběry daní, úzce provázané s velikostí úrody, a mohl provádět strategické plánování v oblasti investic do velkých staveb nebo do armády. Vraťme se k egyptským vynálezům a technologiím, které jim umožnily zvládnout přírodní výzvy. Někdy kolem roku 1500 před naším letopočtem začali Egypťané používat významnou technologickou inovaci na zvedání vody, kterou nazvali šaduv. Tento jednoduchý vynález, pracující na principu páky, najdeme i v našich vesnicích. Říkáme mu vahadlo. Šaduv díky výzdvihu vody umožnil zemědělcům zavlažovat i výše položená pole a rozšířil tak obdělávanou plochu až o 15%. Okolo roku 325 před naším letopočtem přišel do Egypta mnohem účinnější vynález. Vodní kolo poháněné dobytkem. To umožnilo čerpat vyšší objemy vody do větších výšek. Později zavedením pumpy nazývané Archimedův šroub efektivita zemědělství ještě vzrostla. Voda se v uzavřených kapsách mezi závity pohybuje nahoru, dokud nevyteče na vrcholu šroubu, takový nekonečný kbelík na vodu. Egypťané ale nepřišli jen s radou vynálezů, dokázali i úspěšně kontrolovat rozvodněný Nil, stali se průkopníky budování ochranných hrází. Přehrada s délkou hráze 113 metrů a výškou 14 metrů nesoucí jméno Sat el-Kafara byla postavena už mezi lety 2700 až 2600 před naším letopočtem a je považována za jednu z nejstarších na světě. Podobným novátorským dílem byl suchý poldr ve Fajumské depresi, jehož řízeným plněním dokázali kontrolovat extrémní vodní stavy. Suchý poldr je speciální typ vodního díla určený k ochraně před povodněmi. Na rozdíl od klasické přehrady nebo nádrže, není trvale zatopený, ale zůstává suchý, dokud nenastane povodeň.
Egyptská civilizace je dodnes v našich dějinách považována za jednu z nejrozvinutějších.
Pomohly jí i tehdy nové technologie nakládání s vodou.
A kam se za vodou vydáme příště?
Vydáme se k řece Indus, která pramení v dnešním Tibetu a protéká Indií a hlavně Pákistánem. Prozkoumáme, jak s vodou hospodařila harabská civilizace.
Jakáže? Harabská? Asi jsem o ní nikdy neslyšela.
Dozvíme se i to, proč o ní víme tak málo.
Budu se těšit. Za týden.
Naslyšenou.